zemes kods. Eterā Sanda. Gaisā Kurzemē.
Jā, katra diena nāk ar saviem pārsteigumiem un viss kaut kas mainās. Redziet, pavasaris arī iet uz savu otru pusi un vasara strauji tuvojās. Līdz vasarai vairs tikai 12 dienas. Tas droši vien kā medus maize ausīm visiem tiem, kas gaida to silto laiku un to ir parasti pieņems, ka ar vasaras iestāšanos mēs arī sagaidām tās siltās dienas, visiņiem atvaļinājums un lai arī mazlietiņi varbūt ir drēgnas tik un tā, jau kleitiņas, īsi svārki un viss jau tas, kas vasarai piedienās notiek un rit pilnās parā. Bet nemainīgi katru dienu mums latviešiem ir vārda dienas. Vārda dienas klāt pulcējas tiem jubilāriem, kas šajā dienā svin dzimšanas dienu. Sākšu dzimšanas dienu gaviniekiem. Daudz laimes tiem, kam šodien ir jubileja. Dzimšanas diena varbūt kāzu jubileja, varbūt kāds tieši 19. maijā savulaik ir iestūrējis laulības ostā, jo maijs arī. Kāpēc, lai maijs nebūtu kāzu mēnesis? Man pašai sanāks sestdien iet pie kolēģi uz kāzām un jau atsākt kāzu sezonu un ceru, ka vēl kādu ielūgumu saņemšu šogad. Katrā gadījumā kāzas skaista lieta, dzimšanas dienas skaista lieta, un jau minētās vārdienas arī ļoti, ļoti skaista lieta, jo šodien, starp citu, vārdienas svin tikai meitenes – Lita, Sibilla un Teika. Nu, populārākais no šiem vārdiem ir Lita. Latvijā ir 647 litas. Ar savu daiļumu, sievišķību vilina, mulsina un apdulina. Bieži ir mīkla, ko nevar īsti atminēt, ne partneris, ne apkārtējie. Liktenis izvirza Litu priekšplānā, tāpēc ap viņu ir gan burzma, gan sajūsma, gan intrigas. Lūk, kāda Litai skaidrojums vārdam. Nu, tad droši vien arī šodien viņas vārdadienā ap viņu būs gan burzma, gan sajūsma. Sveiciens arī mūsu kolēģei Litai Liepiņai vārdu svētkos. Savukārt, Sibilas Latvijā ir 1,59. Praktiskajā sfērā panāk daudz, jo nemāk atkāpties. Un tomēr arī viņā ir neapslāpējamas ilgas pēc mīlestības, kas apmierinātu ne tikai garu, bet arī jutekļus. Var jau būt, ka Sibilla vislabāk iejustos rokoko stila interjērā, krāšņuma un vaļības gaisotnē. Nezinu, cik daudz vaļības varēs atļauties otrdienas dienā, bet uz vārda dienām var iet neaicināt. Tā kā vakarā varbūt pie Sibillas durvīm arī klauvēs draugi, un tad jau nu krāšņumam un vaļības gaisotnē nu pilns loks un pilnas iespējas. Un Teikas Latvijā ir tikai 23. Teika ir latviešu cilmes vārds, un sakot Teikas Latvijā ir tikai 23, gribēs teikt, ka nu, patiesībā mēs jau latvieši esam lieli teiku mīļotāji, un dažādu izcelsmi teikas mums ir daudz, un man liekas, ka tūkstošiem, ja ne miljoniem patiesībā katrai lietai, kas kaut kā ir radusies, mums ir klāt teika, kā tas noticis, bet sievietes vārds teika, tās mums ir retums, tikai 23. Teika māk iztikt ar mazumu un ir mīļa pret līdzbiedriem. Teikai piemīt nevis teiksmaina gaisotne, bet gan vēlība pret līdzcilvēkiem un gara stiprums. Lūk, kāds skaists raksturojums šim te vārdam. Katrā gadījumā sveiciens visiem šīs dienas gaviniekiem, un ja nu gadījumā tev ir kāds sveiciens, ko vēlies nosūtīt ar Radio SVH Kurzemes starpniecību, raksti to droši Radio SVH.lv mājaslapā. Sadaļā Kurzeme ir sadaļa sveiciens. Tur var atstāt savu sveicienu, klāt pielikt kādu jauku pantiņu vai vēlējumu, un es parūpēšos, ka šis sveiciens sasniedz gavinieku. Nu, lūk, jubilāri apsveikti, bet pēc brīža sarunu sākšu ar savām šīs dienas viešņām. Man šodien tāda ilžu diena, ilžu un mākslinieku diena, jo pie manis ciemos ir Kuldīgas mākslinieku rezidents vadītāja Ilze Supe un Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas lektore Ilze Kundziņa. Lai pārunātu un pastāstītu par kādu interesantu projektu, kas norisinās Kuldīgā. Tev noteikti būs interesanti dzirdēt, par ko ir runa. Tāpēc paliec tepat.
Smako nodziedā tev Par laimi, ko liet Par ceļu, ko iet Kā vilcieni projām Pa metāla sliede Uz tālājām pieturām Ziemē polā Kur brīvībā dzīvo Bet vairāk nekā Ik reizi, kā tālumā Brīnumu jūt Es vēlos vēl tuvāk tev Nekā, kad nav vairs nekā septīņiem kalniem un deviņām jūrā, uz siltajām zemēm, kā gaiputni jau. Tur viss ir kā sapnī, bet tevis to nav. Ik reizi, kā tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk tev.
Esi gudrāks! Ja siltini māju vai plāno to darīt, tad atceries par Penosil putulīmi. Ar vienu Penosil putulīmas balonu pielīmēsi līdz pat 10 kvadrātmetriem siltumizolācijas. Ar Penosil viegli strādāt un tas ietaupīs laiku. Tev vairs nebūs jācilās smagie līmjavas maisi. Meklē Penosil putulīmi būvmateriāla veikalos. Penosil, kad ērtība ir vērtība!
Dārgā, labāk es pats tevi aizvedīšu. Citādi es uztraucos, ka tu esi viena pie stūres.
Tev nav par ko raizēties, mīļais. Man taču ir viņš, un viņš ir pats drošākais liecinieks uz ceļa.
Pērc videoreģistrātoru Prestigio Roadrunner 320 labākajos elektronikas preču veikalos par 45,99 eiro un laimē datoru MacBook Air. Vairāk uzzini vietnē izloze.prestigio.lv. Loterijas atļaujas numurs 7586.
Reja Kūnija un Maikla Kūnija reāli smieklīga komēdija Reāli sliktie puiši Dailes teātrī Reāli no 15. māja Reāls režisors Džedžē Džilindžers Un tas viss ir reāli
Šomēnes žurnālā šeit DJ meitene Ella stāsta par to, kā ir dzīvot otrā pasaules malā Kalifornijā un kā tas ir pozēt žurnāla lapusē Skylight pārkāpjot šaubām par savu izskatu. Par to numurā līdzās jaunāko skriešanas apautestam un tēmai par to, kāpēc tievējam, bet realitātē kļūstam arvien resnāki. Un ko tu teiktu par pilnu fitnesa un skaistuma programmu Latvijas vadošajā spāviesnīcā Baltic Beach Hotel? Mums ir divas brīvbiļetes. Lasa šeit un izaicini sevi labākajai vasarai ever!
Kurzemē mājo
Saknēs un stāstos
Jā, mūsdienās jau ir iespēja uzzināt daudz un dažādas lietas, neatrodoties klātienē. Tā, piemēram, Kuldīgā neesmu pabijusi jau labu laiku, bet regulāri ieskatos Kuldīgas mājaslapā, lai uzzinātu, kas tad jauns šajā pilsētā. Un uzdūros kādam interesantam notikumam aktualitātei par to, ka Latvijas Mākslas akadēmijas funkcionālā dizaina studentu izstrādātie bērnu rotaļu laukumi 1905. Gada parkam ir tā kā veseli trīs, Katrā ziņā doma tāda. Latvijas Mākslas akadēmijas studenti izstrādājuši rotaļu laukuma dizainu 60. Gada stilā, stilistikā, un redzēt, man jau izstāstīt par to ir sarežģīti, bet notiek balsošana un iespējams kāds no šiem laukumiem patiešām realitātē arī taps. Bet tā, lai es jums te nepūstu migu acīs, esmu uzaicinājusi Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāju Ilzi Supiciemos. Labdien, Ilze!
Labdien!
Un uzaicināju arī Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas lektori Ilzi Kundziņu.
Labdien!
Labdien, dāmas! Tātad, te tā lieta ir sekojoša. Nu, gribas saprast, tātad studenti radījuši maketus, skaistus darbus, skaistiem rotaļu laukumiem. Kam vispār ienāca prātā šī ideja?
Tad es varbūt pastāstīšu no Kuldīgas puses idejas sākumu.
Un tas ir tā, ka, ja varbūt Kuldīga lielākajai daļai cilvēku asociējas ar tādu senatnīgāku pilsētu un varbūt 20. Gadsimta sākumu atmosfēru un pēkšņi mēs runājam par parku, kas top 60. Gadu stilā, tad tā ideja sākās ar to, ka Kuldīgas pašvaldība vēlas rekonstruēt parku, un meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc un kā šo parku veidot un kāda būtu parka koncepcija, kas Kuldīgas pilsētā ir ļoti svarīgi, nonācām līdz parka izcelšanās laikam, kas ir tieši 60. Gadi, kad pēc otrā pasaules kara šeit dzīvoja mēku rajons, nu, viņš tika nojaukts, un šajā vietā tika izveidots parks. Šobrīd parku atjaunojot, radās ideja par koncepciju atjaunot to tieši tā sākotnējā izskatā, kas nozīmē visu sākot no ceļu segumiem, soliņiem, laternām, atkritumu urnām, varbūt tādas tulpītas, kāds atcerās vai ne, un tādas betona soliņus, pat apstādījumiem un augu izvēlēju un visam pārējam, tam visam ir jāatbilst 60. Gadu stilam. Nonākot līdz jautājumam par bērnu rotaļu laukumu savukārt, sastapāmies ar tādu lietu, ka daudzas no tālāk ikonām, teiksim, nu, globus varbūt kāds atceras, ja, tādu kārtulējumu. Nu, šobrīd drošības prasības rotaļu laukumiem ir pavisam savādākas, un tad ir šī sajūta, ka ir jāatrod kaut kādu vizuālu līdzību, kas atgādinātu 60. Gadu stilu, taču kas ir pilnībā atbilstoši mūsdienu drošības prasībām. Un tā nonācām līdz sadarbībai Latvijas Mākslas akadēmiju, ko starp citu šobrīd mēs esam arī ceļā uz akadēmijas filiāles izveidu Kuldīgā. Projektu mums notiek diezgan daudzi, un paldies akadēmijai par sadarbību. Un vārds varbūt Ilzai Kuldīgā.
Jā, un es varu savukārt pastāstīt, kā tas darbs pats, kā viņš notika. Tad mēs strādājam kopā ar kolēģi Sandru Levēnu, kas ir arī arhitekta. Un mēs izvēlējāmies otro kursu funkcionālā dizaina nodaļas studentu vidū, tāpēc, kad viņi bija skaitliski lielākais skaits, no lielākais kurs, un viņi bija arī tāda atraktīva, jauna un enerģiska cilvēka, kas varēja, mums likās, ka ļoti piemērot šim projektam. Nu, lūk, un tad studenti, mēs viņus rosinājām skatīties tos 60. Gadus, bet tā kā jauniešiem, viņi neatcerās šo laiku, viņi pat nebija ne tū dzimuši tam, tas bija varbūt viņu vecāku jaunības laiks, un tad, jā, mēs viņiem rosinājām viņu skatīties ne tikai kā Latviju, un Latvija 60. Gados, bet vispār visu pasauli, kas notiek tajā laikā, un tas bija kosmos, visādāk ķīmijas un fizikas atklājumi, tie bija hippie laiki, puķu bērni un mūzika tā laika. Un tad viņi arī galda spēles un visi tās šīs trīs lietas darīja tālāk, virzījās tālāk viņa projektos, jo viens no viņiem ir par kosmosu tēmu, saucās astroparks, viens ir par galda spēle cirks, tāda interpretācija, un saucās cirks un varvīksne. Un trešais ir ņemot, viņi ņem par piemēru kaleidoskopu, un tā ir tāda struktūrāla kompozīcija, kas ir pārvērsta par bērnu laukumu.
Jā, un patiesībā katram kuldīdzniekam, katram pilsētas viesim arī dzene, jo mājaslapā ir balsošana, ir iespējams nobalsot par sev tīkamāko projektu, kas iespējams, ļoti iespējams pārvērtīsies arī realitātē. Bet kā tur ir, Ilze, tu droši vien vari pastāstīt, nu, teiksim, tātad šie te studenti ir veidojuši šos te maketus, un par to droši vien saņēmuši atzīmes.
Nu, vēl nav.
Vēl nav, bet vai liekot atzīmes, jūs ietekmēsieties no tā, kā ir vērotāji, kā ir cilvēki nobalsojuši?
Vai atzīmes, tam būs kaut kādi? Nu, atzīmes liekot noteikti, mēs neskatīsimies, kā cilvēki nobalsojuši, jo tas ir jautājums par attieksmu un par darbu, ieguldīto darbu, jo viņi visi trīs komandas ir ļoti čakli strādājuši, un viņas ir novedušas tātad šo sākotnēju ideju līdz gala rezultātam, līdz šim maketam un arī rasējumiem, kā tad teiksim, cik liela katra no šīm struktūrām, gabarītos, nu tātad, lai ražotājs tālāk viņu varētu realizēt, un visi studenti noteikti pelnījuši labas atzīmes, un to jūs arī, nu, tie, kas bija Kuldīgā un redzēja to izstādi, klātienē, viņi noteikti varēja novērtēt arī šī paša maketa nu, kvalitāti, tīri izstrādes kvalitāti. Un, ja šis projekts tiks realizēts, tad arī varēsiet bērni un arī vecāki varēs priecāties par to, kā tad šis studenti idejas var tikt realizētas dabā.
Jā, Ilzei, super, droši vien tad jautājuši par to, kā tad ir ar to realizāciju, vai tas ir tāds kā sapņa līmenī, vai arī uz to pamazām tiek iets un arī kaut kas reāli notiks?
Tas nav sapnis, mēs runājam par īstenojumu projektu. Un varbūt, ja pašam parkam būs mazliet jāpagaida ar rekonstrukciju, tad bērnu rotaļu laukumam noteikti mēs atradīsim iespēju gada vai divu laikā to īstenot liels prieks.
Jā, prieks patiešām. Nu, es arī patiesībā nu, vairs uz vietas kuldīgā nav apskatāmi šie maketi, tas bija iespējams līdz 17. Mājam, bet es pieļauju, ka ļoti daudz kuldīdznieki apskatīja muzeju naktī šos maketus un nobalsoja, bet tie, kas nav paspējuši, tie jau var ieiet arī mājaslapā kuldīgi.lv un tur apskatīt, nu, kaut vai internetā apskatīt, kā izskatās šie te plāni, apskatīt gan cirku, gan astronomisko kosmosu.
Astroparku,
gan arī kalandoskopu un nobalsot par sev tīkamāko. Un, kas zina, varbūt pēc kāda laika jūs varēsiet jau ar saviem bērniem doties uz parku un teikt, redzi, dēls, par šo parku tava mamma nobalsoja. Nu, tas tā, iedomājoties. Mēs šo sarunu noteikti turpināsim. Līdz tam, Džons Lenons, tieši par Imagine, par iedomāšanos tēmu un pēc brīža arī Ventspils aktualitātes.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes ar tām studijā Ieva Zīcmanē. Ventspils vasaras turismu un velosezonas atklāšanas pasākumā, kas notika aizvadītajā nedēļas nogalē, piedalījušies teju 3000 velobraucēju. Paralēli velobraucienam Ventspils piedzīvojuma parkā atklātas arī trīs jaunas atrakcijas. Līdz ar to šovasar apmeklētājiem tur būs pieejamas jau vairāk nekā 20 dažādas atrakcijas. Siltumapgādes uzņēmums Ventspils siltums noslēdz sadarbības līgumu ar Ventspils tehnikumu par profesionālās izglītības procesa nodrošināšanu un tā popularizēšanu. Ventspils tehnikuma vadība norāda, ka kvalitatīva topošo speciālistu sagatavošana nav iedomājama bez uzņēmēju aktīvas līdzdalības. Sadarbības ietveros uzņēmums nodrošinās tehnikuma audzēkņus ar praktiskajām apmācībām elektriķu un elektrotehniķa specialitātēs. Tā tik sekmēta audzēkņu profesionālā sagatavotība, nostiprinot gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas inženieru komunikāciju tehniķa darbā. Ventspils pilsētas doma aicina pieteikties darba devējus skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos. Ar valsts un pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu nodarbināšanai darba devējiem būs iespēja pieņemt darbā skolēnus vecumā no 13 gadiem, kuri mācās Ventspils vispārējās speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Nodarbinot skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem, Ventspils pilsētas pašvaldības skolēnu darba samaksai piešķirs finanšu līdzekļus 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes. Rīt tiks parakstīta trīspusēja vienošanās starp Nacionālo teātri, Ventspils pilsētas domi un teātra namu jūras vārti par viesizrāžu organizēšanu Ventspilī. Pirmā šāda vienošanās ar Latvijas Nacionālo teātri tika noslēgta jau 2004. Gadā. Lai veicinātu ventspilnieku ieinteresētību kultūras jomā, vienošanās protokoli noslēgt arī ar pārējiem Latvijas profesionālajiem teātriem, kā arī ar Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un Liepājas simfonisko orķestru. Bet Ventspils galvenā bibliotēka, turpinot valsts kultūra kapitāla fonda finansēto projektu Rakstītājs lasītājs, šodien aicina interesantus uz tikšanos ar rakstnieku kultūras žurnālistu Arno Junzi. Savukārt, sestdien Ventspilī tiks atzīmēti tradicionālie pārventas svētki, kas iesāksies pulksten 12. Ar svētku gājienu. Lai arī galvenā svētku norises vieta būs bērnu parks fantāzija, tomēr dažādi aizraujoši pasākumi notiks arī pārventas bibliotēkā un pārventas sporta centrā. Tikmēr pieejas Olimpiskā centra Ventspils stadionā sestdien tiks atklāts ielu vingrošanas laukums. Jaunajā sporta laukumā izvietoti 12 dažādi vingrošanas elementi, bet lai neveiksmes gadījumā nesakot ļoti sāpīgi kritieni, laukumā uzklāts arī īpaši mīksts 7 cm biesas segums. Bet jau rīta Ventspils stadionā tiks aizvadīta viena no Latvijas futbola sezonas svarīgākajām spēlēm, kur par šī sezonas turnīra prestižo trofeju cīnīsies futbola klubs Ventspils un Jelgavas vienība. Latvijas kausa izcīņas fināls Ventspilī tiks organizēts pirmo reizi. Tās bija Ventspils aktualitātes, ar tām studijā bija Zicmenē.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un šodien man tie stāsti tādi ļoti mākslinieciski, jo pie manis ciemos ir Kuldīgas mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe un Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas lektore Ilze Kundziņa. Un mēs jau parunājām par to, ka Latvijas Mākslas akadēmijas studenti ir radījuši brīnišķīgus maketus parkam, bērnu rotaļu laukumam Kuldīgā, un Kuldīga kļūs vēl skaistāka. Bet, Ilze, jūs ieminējāties par to, kā iespējams, nu, es nezinu, cik tas ir nopietni domāts, vai varbūt tas jums tā paspruka, kā tāda vīzija, ka mēs vispār par vīzijām daudz runājam, ka iespējams Latvijas Mākslas akadēmija, nu kaut vai drusku ciņ, kaut vai maza kripetiņa no tās varētu mājot arī Kuldīgā. Kā tur bija? Tas bija tikai tāda frāze?
Nu nē, negluži. Bez vīzijām jau arī nevaram, bez tādas misijas sajūtas un lieliem mērķiem tālajošiem. Nē, patiesi, pirms pāris gadiem, kad tika izveidot Kuldīgas mākslinieku rezidence un mēs sākām sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju, vienā brīdī nu, notika tāds kā sapnis radās par to, ka Kuldīgā varētu izveidot arī Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli, bet tas neradās vienkārši tāpat no zila gaisā, mēs gribam vai kāds grib un tādēļ to darīsim, bet paskatoties mākslas izglītību pasaulē un pat nebraucot neko ļoti tālu, tāpat kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, mēs redzam, cik liela nozīme šobrīd mākslas izglītībā ar tehnoloģijām un tādai, nu, automatizētu darbību veikšanai. Es atceros radošu industriju konferencē Liepājā nesen Tatjana Volkova stāstīja, ka ap 2050. Gadu 90% cilvēku tiks nodarbināti radošuma sfērā un visu pārējo paveiks mašīnas.
Jā, dzirdēts.
Jā, ir vai ne par to, kā zobi tiek printēti trīsdimensiju printeros un kaulu protēzes un mājas un krūzītes un visu pārējais. Nu, lūk, un Rīgā Latvijas Mākslas akadēmijai esošajos resursos šādas iespējas šobrīd nav, un nu, sanāca tāda kā laba partnerība starp pašvaldību, mākslinieku rezidenci un akadēmiju, un mēs šobrīd šo ideju par filiālu turpinām, par tādu tehnoloģiju bāzes izveidi Kuldīgā, un tās nav tukšas runas, tāds nedēļu vecs vai nedēļu jauns jaunums ir tas, kā Kuldīgas pašvaldības vai īpašumā ir ieguvusi ēku, kas drīzumā tiks uzsākt projektēšanu, lai to pielāgotu filiālas vajadzībām. Un šobrīd mums šķiet, ka 2018. Gads varētu būt pirmais studiju gads, kad bakalaura programma sāktu savu darbu Kuldīgā.
Mm-hmm. Nu, jāprasa tad Mākslas akadēmijas pārstāvei Ilzei Kundziņai, nu, cik tas reāli varētu patiešām būt?
Mēs ļoti ceram.
Jūs arī cerat?
Jā, mēs ļoti ceram, jo Mākslas akadēmija, pat reiz, kāda viņa izskatās, tagad ir daudz par mazu visām tām aktivitātēm, kas notiek un ir vajadzīgs, un lai normāli funkcionētu un, teiksim, augstākās izglītības iestāde, kurā paredz gan mākslas, gan dizaina izglītību. Un viņi ļoti labi patreiz ir pielāgoti, teiksim, gleznotāju un grafiķu vajadzībām, un arī mākslas zinātnieki ļoti labi tiek galā, bet pieņemsim mūsu nodaļai, dizaina nodaļai, nu, tās vietas ir stipri par maz. Un arī visām tām tehnoloģijām, ko Ilze minēja, arī viņām ir vajadzīgas daudz vietas, un gan 3D printeri, gan visādāk skeneri trīsdimensionālē un arī tur frēs un vispārējais, kas vajadzīgs prototipēšanai, lai tātad tie dizaina produkti ne tikai būtu mūsu galvās un uz papīra, bet arī tiktu pārvērst prototipos. Tas viss mums trūkst un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas viss īstenosies un Kuldīga ir ļoti jauka vieta, lai to darītu.
Jā, piekritīšu. Man šajā visā vīzijā vislabāk, visvairāk patīk tas, ka iespējams tādiem jaunajiem māksliniekiem no Kurzemes nebūs jāmēro ceļš un jāpamet savas mājas Kurzemes reģionā un jādodās uz galvaspilsētu, bet viņi varēs mācīties turpat Kuldīgā un, teiksim, arī no Ventspils vai no Liepājas tuvāk ir Kuldīgā mācīties nekā doties uz Rīgu.
Tieši tā, jā, Kuldīga ir Kurzemes geogrāfiskais centrs, vai ne? Un mēs ceram arī, mēs aizmirst piebilst uz tādu starptautisku programmu, šobrīd ļoti daudz strādājam ar partneriem Skandināvijā un kaimiņu valstīs un domājam par tādu elitāru, mazu, labu studiju programmu.
Nu, skaisti. Nu, skaisti, meitenes, paldies liels, ka varējāt šodien ierasties. Apkopojot mūsu sarunu, tad vēlos vēl visus klausītājus aicināt. Ielūkoties Kuldīgas mājaslapā, kas tāda arī ir www.kuldīga.lv un nobalsot par sev tīkamāko parka, bērnu rotaļlaukuma koncepciju un tad jau plānot arī ciemošanos Kuldīgā un iepazīšanos ar turienes mākslinieciskajām vērtībām. Paldies, dāmas! Viss labu!
moment.